Лідская інтэлігенцыя Варшавы, саюзам польскіх настаўнікаў і ўладамі Гданска, з якімі навучальная ўстанова падтрымлівае шматгадовыя трывалыя сувязі, сказаў Колас. Апрача штодзённых навучальных заняткаў, ліцэістаў чакае цікавы вольны час, які ўключае наведванне гістарычных славутых мясцінаў Польшчы і сустрэчы з выбітнымі грамадска-палітычнымі і культурнымі дзеячамі краіны. 2 ліпеня ў Менску пройдуць перамовы прадстаўнікоў дзелавых колаў паўдзённай Карэі і Беларусі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Пакістанскія сілы трэці дзень запар праводзяць буйнамаштабную аперацыю супраць ваяўнікаў Талібану ля мяжы з Афганістанам. Паводле кіраўніка мясцовай адміністрацыі былі знішчаны як мінімум 4 аперацыйныя цэнтры ваяўнікоў, радыёстанцыя, а таксама будынак, у якім праводзіліся допыты і катаванні затрыманых. Аперацыя праводзіцца ў сувязі з тым, што ваяўнікі пачалі пагражаць бяспецы гораду Пешавар і шляхом паставак грузоў для амерыканскіх сілаў у Афганістане. Афрыканскія лідары далі зразумець, што яны не збіраюцца асуджаць пераабранага прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе за гвалт у дачыненні да апазіцыі. Перад сённяшняй сустрэчай лідараў 53 краін Афрыканскага саюзу ў Шарм-эль-Шэйх міністр замежных справаў Танзаніі Бернард Мембе адзначыў, што саміт будзе прысвечаны агульным праблемам кантыненту, а не асобным лідарам. Учора Мугабе прынёс прысягу ў якасці кіраўніка дзяржавы яшчэ на 5 гадоў, нягледзячы на тое, што падлік галасоў яшчэ не закончаны. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. На працягу гэтай гадзіны нашага эфіру ў вольнай студыі размова з культуролагам Валянцінам Акудовічам. Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тыднёвы агляд званкоў на «Свабоду», а пазней у нашых быкаўскіх чытаннях Антаніна Быкава, наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы пісьменніка, прачытае урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Але спачатку актуальная размова за круглым сталом. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік «Радыё Свабода» Юры Дракахруст.
24 чэрвеня Александр Лукашэнка выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але першым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абсяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыяй прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бяспраўны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-го склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай, але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Паўлюк Быкоўскі.
Я бы сказаў некалькі словаў у абарону Палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраўнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І Два закони, якія пройшли праз палату представников з її ініціативи, гэта справді кропля, але тільки старые депутаты, якія мають уже досвід праці ще у Верховному Совете, ще пам'ятають, що вони писали законопроекти. Зараз просто нема такої звички. Мало хто з їх спробує сам впливати на законопроектну діяльність. Тут є досвід Палати представників минулого скликання, коли там нечекано з'явилася депутатська група «Республіка», яка справді стала тою пляцовкою легітимного шуму. Більш подобного у теперішньому скликанні не було, і питання, чи може узникнути така пляцовка у наступному парламенті.
Олесь Чобот, я ось пригадую, некілька тижнів тому Олександр Лукашенко дав інтерв'ю агенції Reuters, і там зробив таку сенсаційну заяву, що каже, да, може і буде у нас некілька опозиціонерів у парламенті, я навіть і за гэта. І він, як би так спрачаючися сам з собою, сказав, ну так а що, некілька чоловік там великої шкоди, вони там не наробять. А вось ці саправды не наробіць. Ми пам'ятаємо, скажімо, Верховний Совет 12-го скликання, Верховний Совет 13-го скликання. Там, власна опозиція, така твердая, складала 10% насамрэч. Але яе уплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Причым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І звычайна сканчалася на тым, што альбо манарх хацеў новых падаткаў, а яму давалі субсідыі, адкупаліся. Альбо яму нічога не давалі, і тады парламент распускаўся, і краіна завальвалася ў крызіс і ў дамашнюю вайну. Сапраўды не важна, будзе там апазіцыя ці не будзе. А што да таго парламента, што там 10% было, видзіце, час быў другі. Там быў час так званага нацыянальна-вызваленчага руху. І калі прыпекло, вот у канцы лета 91-го года, і Ельцынская Расія аб'явіла сябе правапрымальніцай усяго Савецкага Саюза, так тут імгненна ўсе парабіліся і нацыяналістамі, і незалежнікамі.
Юрый Губарэвіч, ну у вас, уласна, у самога ёсць досвід вось такога ператварэння, так бы мовіць, муляжа, ператварэння імітацыі ў нейкі такі палітычны жывы арганізм. Я маю на ўвазі тую міні-рэвалюцыю, якую вы і вашы аднадумцы ў свой час здзейснілі ў Белазерскім савеце. Ваш погляд на вось такую праблему на нацыянальным узроўні. Ці магчыма ператварыць, ці можа ператварыцца такі вось бяссільны, нямоглы інстытут у моглы?
На мою думку, та ситуація, яка була з Верховним Советом 12-го скликання, вона навряд чи може повторитися цієї палати представників. І навіть коли на ближайших виборах переможе 10% опозиційних кандидатів, або навіть всі 50%, режим Лукашенки має всі рычаги контролю над цим парламентом, коли його так можна назвати, і наявність більшості опозиційних депутатів не створить перешкоду для дальнейшого панування Лукашенка. Який сенс йти на ці вибори? Тут питання достатково складне. Все залежить від того, чи підтвердяться слова Лукашенки, коли він казав, що можливо з'явлення ніяких опозиціонерів у парламенті, чи ці слова не підтвердяться. Насамрэч, з'явлення людзей з апазыцыйнымі поглядамі – гэта магчымасць для далейшай раскруткі на нацыянальным узроўні. Бо адна з праблем у Беларусі – тое, што людзей з апазыцыі, якія былі б дастаткова пазнавальнымі ў беларускім грамадстве, это можна назваць адно-два прозвішчы. Ось гэты 4-гадовы досвід працы ў парламенце дапамог бы з'явленню яшчэ некалькіх прозвішч.
Ну, вось зараз мы ўжо перайшлі да пытання змагання за гэтыя пасады ў парламенце. Многія аналітыкі, публіцысты гавораць, што насельніцтва цяпер зусім не ўспрымае звыш ідэі. Ну, там, дэмакратыя, Еўропа, стабільнасць, перамены, славянскае братэрства – всё гэта людзям чужое. А людзей, маўляў, цікавіць, бо іх будзённыя праблемы і што палітычны поспех палітыкі атрымаюць тады, калі будуць гаварыць з выбаршчыкамі пра праблемы, якія цікавяць выбаршчыкаў, а не саміх палітыкаў. Але ці так гэта. Вось давайте паглядзім прыклады паспяховых аксамітных рэвалюцый. Сербія, Грузія, Украіна, Кіргізія. Паўсюль там выбарчыя кампаніі былі пра агульнанацыянальныя, пра ідэалагічныя праблемы, якраз перамены, стабільнасць, там Еўропа, Расія і гэтак далей. Так што вось гэтая ідэя пра тое, што трэба з людзьмі гаварыць там пра дарогі, а не пра дэмакратыю. Яна такая разумная, прыгожая, але ці ёсць некі досвід поспехаў кампаній агульнанацыянальных, якія б вяліся на гэтую тэму? Юры.
На мою думку, не самі выбары ў гэтую палату прадстаўнікоў, не іх вынік у дадзеным выпадку фальсіфікацыі не здольныя будуць выклікаць каляровую рэвалюцыю ў Беларусі. Для гэтага патрэбна шмат іншых сіл. Як мінімум, узрастанне недаверу да сённяшняй улады, паніжэнне яе рэйтынгу. Таксама настрой людзей на перамены. Это все тое, што было ў іншых краінах. І адзін, можа быць, найбольш важны чыннік, это тое, што гэтымі выбарамі і з падманам на гэтых выбарах людзі павінны ўсведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. На сёння большасць беларускіх выбарцаў, якія цікавяцца фізічнымі працэсамі, яны разумеюць, што выбары ў палату прадстаўнікоў не ёсць сродкам змены ўлады, таму што сама палата прадстаўнікоў яна ніякай уладай не валодае. Змена ўлады Беларусі можа адбывацца выключна падчас прэзідэнцкіх выбараў. І калі браць прыклад названых краінаў, у адных хваляванні адбываліся падчас прэзідэнцкіх, у іншых падчас парламенцкіх. Усіх аб'ядноўвае тое, што і на тых, і на іншых выбарах гаворка вялась пра магчымасці змены ўлады і падман выбаршчыкаў падчас вось гэтага выбарчага працэсу.
Але Шчобат, вось Юры сказаў, што выбаршчыкі будуць усведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. Магчыма і так. Але пытанне, а ў іх ёсць такое жаданне нешта змяніць у краіне, прычым змяніць вось так кардынальна?
У Сербіі, Грузіі, а нават у Кіргізіі прайгралі ўсе войны папярэднія ўлады і давялі да параліча. Прайграная вайна і параліч улады заўсёды канчаецца якой-кольвек рэвалюцыі. Тое самае было і на Украіне. Толькі што Украіна прайграла войны гаспадарчыя, гандлёвыя. Як усё роўна беглі як з Егіпта ў сваім часе з той Украіны. Агульныя формулы на Беларусі ёсць ужо цяпер. Я бы іх акрэсліў як недатыкальнасць. Цяперашняя влада, асабліва на месцах, яна лезе, ну, як трыма пальцамі куды не просіць. Чалавек прагаласаваў бы за таго, хто б яму сказаў: рукі прэч ад мяне самога, ад майго пашпарта, ад майго права вучыцца, ад права ехаць і прыязджаць, ад права вазіць тавар праз мяжу. Калі мне трэба 6 батарэек у радыёпрыёмнік, я не маю ездзіць 6 раз, каб вазіць па адной. А цяпер так. Прымі рукі ад маіх сотак, ад майго гароду. Это тыя самыя правы чалавека, правы асобы.
Калі браць Беларусь, то ў нас выбары адбываюцца ў акругах, яны не ёсць па партыйных спісах. І таму гэты ўзровень выбараў паніжаецца да узроўня прыняцця людзьмі праблемаў акругі, што яны лічаць важным, што не. І той палітык, які хоча быць сапраўды мець пэўны рэйтынг у гэтай акрузе і атрымаць перамогу, ўсё ж такі зважае на патрэбы людзей. Тое, што вот зараз аб'яднаныя дэмакратычныя сілы перафразавалі лозунг Кастуся Каліноўскага пра кантроль народа над уладай, гэта, канешне, добра, але ў Беларусі пакуль людзі не бачаць, якім чынам гэты інструмент можа працаваць на іхную карысць. Магчыма, гэты лозунг мог бы мець значэнне на мясцовых выбарах, але вось на парламенцкіх выбарах гэта ўжо не настолькі выглядае відавочным. Зараз, калі казаць ўжо пра розныя мадэлі паводзінаў на выбарах, то патрабаванне, каб палітыкі ці журналісты ці ўсе разам выйшлі з нейкага аўтобуса і зайшлі ў людзей, а не глядзелі на іх праз вакно, змяшаліся з людзьмі і паспрабавалі жыць іх патрэбамі і тады атрымалі падтрымку, можа мець вялікае значэнне, на мой погляд, бо калі ўлада паступова ўзяла пад свой кантроль індустрыяльныя медыі, такія як тэлебачанне, радыё, там больш-менш масавыя газеты, то не пад кантролем знаходзіліся кухонныя размовы, якія яшчэ з часоў да перабудовачных былі апірышчам дысідэнцкага руху, то на сённяшні дзень я ўжо не магу сказаць, што кухонныя размовы ёсць апірышчам беларускай апазіцыі, бо яна не настолькі там ёсць цікавая. цікавість для її узникає тільки у певні періоди, і, як слушно зауважалося, такий період може бути президентськими виборами. А що робити на парламентських виборах, ці потрібні не увогулі для уділу опозиції? Мені було вельми неприємно читати постанову своєму партії БНР про те, що ці вибори не розглядають виключно як інструмент для праці на наступних президентських виборах. Тобто навіть не ставиться задача перемоги, а що це значить? Це буде повна профанація. Коли ставиться задача тільки створення нейкого подмурка, тільки нейкої інформаційної праці, а потім у останній момент ми здиймемо свої кандидатури, ми не віримо в свою перемогу, у такій ситуації, ну, справді, перемогу нельзя чекати. З іншого боку, навіть ті провласні кандидати, які ходять на прийом до президента для того, щоб довідатися, чи треба їм йти на парламентські вибори, вони все ж таки спробують працювати у окрузі, і не кожен з їх, звісно, але шмат хто з їх спробує зробити нечто зауважальне для округи і отримати таким чином, ну, неподробну частку рейтингу свою і створити підстави для того, щоб менавіти його лічили обранником.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – «Хто і навошта пойде у Палату представників?» Веде гутарку Юрий Дракохруст.
Павел Биковський уже почав гутарку про поводзіни кандидатів від влади, кажучи, що ось яны будуть все ж таки ті ходити, переконувати людей. А ви, Олесь, раней казали про те, що влада, так би мовить, місцевая лезе, куди можна і куди нельга. Але ось у мене є питання, чи буде вона так уже прагна лезти у палату представників? Бо справа у тим, що палата теперішнього скликання була першою, у якої депутати працювали на професійній основі. Ну, ось, умовно кажучи, був некий чоловік, скажімо, директор завода, поважаний, впливовий чоловік. Ось обрали його у цю палату. Посаду і он стратив, а ким став? Став спіцею в п'ятим колі державного вазку. Наколькі гэтым людям гэта цікаво? Зараз стало, Олесь.
Я просто перелічу, хто на мой розум туди, як ви кажете, полезе. Перше, тіє, хто там тепер, ну, раз там платять. А робіть, в принципі, робота, як кажуть, без пилу, робота не тяжка. Друге, тіє, хто перед пенсією. Не всі, але можуть. А що чоловіку робити, коли жінчину можуть вигнати у 55 років і виганяють? Розумієте? А як вона була років 20 з комсомольського часу, хоч при малої, але при владі, ну, це те саме, що закопати до половини у могилу. Потім, тіє, хто подозрюють, що вони де-небудь окажуться перед судом, чи хоч би під прокурором. Депутатство хоч ніяк нечто гарантує. І в столиці, і в кожній провінції є такі, я би сказав, щирі діваки, яким що не прийде в голову, наприклад, як поліпшити там, я не знаю що, кому по професії, кому ввогулі долю народу, кому своє там становище. Я не впевнений, що от ця от золотая думка прийшла в голову тільки їм і прийшла тільки перший раз. Таких, до речі, наївників і непозбежно береться так звана опозиція в будь-якому парламенті. Ну так поміж нами, ну ми ж пам'ятаємо, ну, був приватник і будівник Климов. Ну, який з його політичний опозиціонер? А от бідолага пішов по турнах. Ні там, ні то я сказав. Потім був спортсмен, олімпійський чемпіон Парфенович. Той по турмах не пішов, але був близько. Він і знову сказав, ні у свій час і ні то. І всі вони по одним. І їхній горкий опит нікого не навчив. Знову будуть по одним. І знову по одним. Коли нема нормальних політичних партій, ну, парламент так і так оказується шерим. Хоч Губаревич і говорив, що, скажімо, своїм БНР, якби це мухиляється від цих виборів. Ну, це лишня компрометація, людей можна зрозуміти. Лишня компрометація, марнування здоров'я і потім, коли вже пішли нарешті у політику люди молоді, як співав Віктор Шалкевич, годі знову їх кидати під чергові танки і під чергові штандари піхати.
Ну, на мою думку, посада депутата Палати представників – це достатково приватна посада. І у 2004 році ми навіть назирали певний конкурс, причому не тільки той, який проводився кулуарно, закрито, коли визначався, хто ж буде представляти владу той чи іншій окрузі. Але до самого моменту голосування шмат по яких округах назиралось по некалькі чоловік от влади. Тут можна казати про боротьбу місцевих груповок, Але тым не менш факт застаецца фактам. Нават сярод улады не было адзінага спіса. Я думаю, што тыя перавагі, якія атрымліваюць гэтыя людзі, калі ідуць у палату прадстаўнікоў, збольшага это былі дырэктара прадпрыемства насамрэч, альбо тыя, хто працавалі лекарамі, настаўнікамі, яны непамерна большыя, чым тое, што яны мелі на ранейшым месцы працы. Калі браць той жа самы дырэктарскі корпус, я думаю, што жаданне ў сённяшніх умовах несці адказнасць за дзейнасць прадпрыемства значна меншае. Калі параўнаць з працай у палаце прадстаўнікоў, там абсалютна ніякай адказнасці, там дастаткова высокія заробкі, перспектыва, вельмі добрай пенсіі, а таксама пэўная набліжанасць да рэальнай улады, якая ўвасабляецца ў адміністрацыі прэзідэнта альбо ў выканаўчых структур. Адносна пазіцыі дэмакратычных сілаў на парламенцкія выбары, у прыватнасці партыі ДНФ, на маё персанальнае меркаванне, нельга ўсё зводзіць да нейкіх перспектыў працы на прэзідэнцкія выбары і выкарыстоўваць для гэтага парламенцкую кампанію. У прыватным выпадку з партыі БНФ на сёння не названа нават прозвішча кандыдата, які будзе прадстаўляць партыю. Гэта прозвішча не будзе названа да дня галасавання на парламенцкіх выбарах, таму дастаткова смешна гучыць прапанова раскручваць гэтага неназванага кандыдата. Такой магчымасцю можа скарыстацца Александр Мілінкевіч, што ён паспяхова рабіў на мясцовых выбарах. Другая прычына, каб удзельнічаць у гэтых выбарах, это популяризация мясцовых лидеров и массование их команд. А вот тут как раз таки есть достаточно великие шансы, эти шансы им надают парламентские выборы. Как сейчас такие шансы были скористаны тем же самым Александром Мілінкевічем альбо Александром Казуліным подчас президентских выборов. Але, на жаль, тут, может быть, я выкажу крамольную думку. Нават калі завтра Лукашенко пойдзе на тое, каб выбары ў палату прадстаўнікоў правесці цалкам дэмакратычна, цалкам у адпаведнасць з заканадаўствам, дэмакратычнымі працэдурамі, я прагназую, што будзе дастаткова невялікая колькасць тых, хто пераможа і стане дэпутатам сярод апазацыйных кандыдатаў. І ў першую чаргу гэта не будуць фармальныя лідары палітычных партыяў, таму што дзеля таго, каб перамагчы на гэтых выбарах па дэмакратычнай працэдуры, трэба працаваць з выбарцамі і працаваць не толькі падчас апошніх трох месяцаў, калі праводзіцца выбарчая кампанія, працаваць увесь час. І па Беларусі такі ёсць. Пераважна гэта прадстаўнікі больш маладога пакалення і тыя, хто працуюць у регіёнах. Гэтыя людзі, яны ад дня ў дзень працуюць на сваіх выбарчых акругах, яны маюць кантакт з жыхарамі гэтых акругаў, яны звяртаюць увагу на тыя праблемы, якія хвалююць выбарцаў. Бо тут я пагаджаюся з Павлюком, трэба размаўляць адной мовай з выбарцамі і цікавіцца тым, што перадусім хвалюе гэтых людзей, і прапаноўваць свае адказы на гэтыя пытанні. Толькі так можна атрымаць падтрымку і перамагчы на дэмакратычных.
Мы забыли, что есть такая штука, как регистрация. Вот регистрация – это есть самые первые и головные выборы на Беларуси. Потому что человека можно просто не зарегистрировать, чтобы не дурить голову с подликом голосов, заменой урну и тому подобными вынаходництвами еще сталинского часа. Ну, хоть бы с причины замежных грошей. Слушайте, кто из нас не имел и не мая замежных грошей? Так теперь колхозники мают замежные гроши. Продал у Смоленска полкабана, и ты користаешься подтримкой чужой державы.
Что тычется разных списков? Палата представников первого скликания увогуле не обиралась, и она призначалась с кавалков Верховного Совета 13-го скликания, которые были лояльны президенту. Выборы у палату представников другого скликания проходили на некой такой конкурсной подставе, ну, хотя бы сярод представников таких вот лояльных уладе. Наступная палата представников обиралась уже при пэўным нейкім дамоўленасцям, ну, напэўна, не было канкрэтнага спісу, пра які вот недавно дамовіліся аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў гэтую весну, але ва ўладаў было ўяўленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у палату прадстаўнікоў другога склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэту ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вот зараз нема такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі дэпутатамі, ну так, не для називання їх прозвищів, вони не мають певної інформації, до кого треба конкретно звертатися, бо всі 110 не пойдуть до президента на прийом питатися, чи можна їм йти на цих виборах. Напевно, ніяка конкуренція все ж таки тут буде. В будь-якому разі таке враження в мене на сьогоднішній день є. Це правда, є певний перелік осіб, кому по тих або інших причинах буде вигідно потрапити у палату представників, і ті директори заводів, які хочуть зняти з себе відповідальність, і ті представники президентської вертикалі, хто трапляє під скорочення. Ну, і окрім того, присутнічує фактор лобірування інтересів. Хоча і групи інтересів, і лобірування у Білорусі не так яскраво проявлені, як у деяких інших країнах. Є сенс певним особам все ж таки претендувати на роль лобістів, і це, я думаю, буде присутнічати так само.
Вислухали «Праський акцент». У розмові удільничали оглядальні газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський, намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич і письменник Олесь Чобот. Вів передачу Юрий Дракохруст. Ви на хвилях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать відгуки, міркування і питання наших слухачів. У гэтыя дні многія дзвонкі зв'язаныя са згадкамі пра пачатак і падзеі мінулай вайны.
На конт Вялікай айчыннай вайны. Чаму Свабода не можа даць праўдзівую інфармацыю аб вайне, менавіта аб аперацыі «Багратіён»? Вось пачуў дадзеныя, то немцаў загінула 400 тысяч, палонных 200 тысяч. І гэта за 68 дзён. А колькі загінула савецкіх войск? Няўжо такая колькасць, што назваць аж жах? Няхай выкажуцца гісторыкі, навукоўцы. Усім жа цікава, праўда, аб Вялікай айчыннай вайне.
І крыху пазней у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду на гэтае пытанне нашага слухача адкажа вучона-сакратар музею Вялікай айчыннай вайны Галіна Бабусенка. А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. На вуліцах і плошчах беларускіх гарадоў і мястэчак